habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Juun ee sanadka 2023 kuna ay shan tahay. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com oo caalamkao dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa halkan idinka daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Uganda oo sheegtay in la badbaadiyey 4 askari oo 6 maalmood ka dhumanayay Al-Shabaab.
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do, get out. Because we are dying for other people, not for our country.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aar gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotid, muddooyinkan waxaa soo daganayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Sacuudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi, xilli ay boqortooyada dalka Sacuudigu ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhadeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyey gudoomiye ku xigeenka gobolka Maka, Amir Badri bin Sultan, iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyay ee ay ishayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas, xilli dalka Sacuudigu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isagoo aan ka talagelinayn Mareykanka. Sacuudiga ayaa hore u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Iran iyo Siriya, iyagoo sii xoojiyay xiriirka kala dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca, xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in diggiisa Mareykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istiraatiijiyadeed ee labada dhinac iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa ammaanay diggiisa Hindiya isagoo sheegay in wasiirka difaaca ee Hindiya in uu door weyn ka ciyaaray sidii dhidibada loogu adkeyn lahaa iskaashiga labada dhinac, in la wada sameeyo dhoola tus military iyo weliba in la wadaago farsamada casriga ah ee muhiimka ah. Ugu dambeynna, wasiirka tamarta ee Israel ayaa kasoo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear oo rayid ah oo ay horumariso Saudi Arabia uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dhinac. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyad ku xirayso in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israel. Saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi, iyadoo tilmaamaysa tusaalooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya. Israel ayaa muddo ka walaacsanayd in ay dalalka deriska la ahi ay barnaamij nukliyeer ah oo nabadeed ay ku qarinayaan mid bam ah oo ay horumariyaan. Israel ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Ciidamada Uganda ayaa dib u qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 40 ka tirsan ciidankiisa in lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Saraakiil ka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Diblomaas u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya, Simon Mulongo, ayaa v o a uga warramay dareenka dadka Uganda. Waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer. Waxa uu yiri waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeenna uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale oo v o a u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yiri, tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sannadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika. مدح حول قلك ميدو أفريقيا الصومالية محمد ألامين سويف أي دوان شري ذعد في وين كقياسيان وجيران صدح كوني شنب قلوا عسكري إن عيد مدى ميدو أفريقيا وقدم تان صومالية تاني أنتوا حول قلك بلوذي هرانتي سنة كلا بذا كوني تضبضة
أدوم هتني هاي هارون معروف أوربحين تاسي إن هلا سعوديني لنا عكرنا مسؤولين تا أمنيقا إما ملقوبلات كا كونفور قلبيدا يا ماان تصوبان ديجي طبان مليشيو آه أو أي مسؤولين تشيغين إن أي كسو غوستين أرورك على شباب مليشيات كان أي إسو ديباي شالي فافاهين تاوركان وحبايدا بكسو ديري وريها فيو مختار محمد عطوش
طبان كحبنود أو كوحدة الشباب كاتر سنة أو إسكو سو ديبي عيدا بندنا بسوغيدا كونفور قلبيد أي الشباب أقاب السنة جبهدها iyagoo na ka howlgalay gobolada Jubbooyinka, Bay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaana mid walba uu sheegay inay tahay sababta ku kaliftay in kooxda Al-Shabaab uu ka soo baxo dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka sida hadalka ay u dhigeen sidoo kale waxay sheegeen inuu dulqaadan waayeen howlgalada ballaaran oo dawladda ay ka wado guud ahaan dalka afayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macallin Isaaq Mustaf Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay sababta 12 dhalinyaro shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadsugida Koonfur Galbeedna ay isugu soo dhiibeen
atooshada uma santahay waxa ciidanka dawladda Koonfur Galbeed isu soo dhiibay 12 askari oo ka tirsanaa ciidanka qawaarishta aha oo baneystay dhiga islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed boobka ku hayay 12 askari ka tirsan ayaa isku soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed sida aad la socotid bamadooyinkan waxa soo daganayay ciidamo oo ka tirsan qawaarishta oo isku soo dhiiba si xawli ah isku soo dhiiba dawladda taasna waxa ku mahadsan Allah ka sukow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday uleyskii badnaa la saaray saasoo kale dagaalihii oo soo gali jiray oo laga joojiyay xiriirkii badnaayo oo bulshadii ay la soo sameen jireen oo culays ka saarmay taas ayaa sababtay in waxa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan ka sii badnaan doonto hadii dagaalka Facebook-kiisa labaad ama wajigiisa labaad la galo
afayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kale u cadeeyay kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed
sidoo kale labadiidka qawaarishta Al-Shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida ganacsatada oo hoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan canshuur ay jirin ay ka qaataan saasoo kale beeraleyda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo bulshadii Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanaa lagu hayo diinteena weerarka ay ku soo qaadeen Al-Shabaab markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo qiyaanooyinka ay wadaan Al-Shabaab ay fahmeen iyay soo go'aansadeen inay dawladda isku soo dhiibaan
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay maalmadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudir ee xarunta gobolka Bakool مختار محمد عطوش VOA بيدابو
عويسين ونكسين ديجي سيال لانتا افكسو ماليجي VOA نغالا سعطان doorasho taariikhi ah ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqqori oo bishii September ee ay soo dhaafnay kamid ahayd magaalooyinkii ay dib u qabsadeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka faahfaahinta doorashadan waxa magaalada Beledweyn ka soo diray wariyaha VOA Hussein Hassan Daqane
dhalinyarada degmada Muqqori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorashadii ugu horeysay oo dadka reer Muqqori ay u dareeraan muddo 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 101 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqqori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi labada sano ee soo socota madasha doorashada ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka buula burte iyo maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Muqokori, ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sideeda waxa yidhi guusha laba nin ka maqusid nin unbay raacda haddii ayaga raacdana waan u hambalyeelahay boqolkiiba boqol baan ugu hambalyeelahay si kale laaba garabkoodana aan lahay. Haddana waxaan rajaynaa inay garab ka geliyeen. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codeyninba. waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigaan idiga salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
gudoomiyaha degmada Muqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyey dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Muqokori, waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xor iyo xalaala ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. labadooduba waa guulaysteen. nimaan guulaysteen ma jiro. hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay hororku cadiigsanayay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
duqa degmada buula burte Saadaan Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Muqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaho nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka meesha hadee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa. laakiin hadee urur ka dhisnayn walax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. reetardana ayagana waa dadaaleen ayagana juhdigana kale ku bixinayna. waqti badan siduu gudoomiye ururka dhalinyarada sheegay juhdi lagu bixiyey Muqokori, Baladweyne, Buule Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan lakala ilaaliyo. maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa.
tallaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Muqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qaybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee madasha xidhiidhka arrimaha bini'aadantinimada. shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada. warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirka ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni aadanimada abdeetka lagu kala qaato. maanta laakiin waxaa wehelisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibni aadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ADR ka tag. kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galay oo dhan in laga warqabo lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. marka maalin aad iyo aad u weyneed wasaaradda qorsheynta uu ahayd kulan aad u qiimo badan kasoo qayb galnabkiisana oo wanaagsanayo ahaa guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore loogu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibni aadanimadana guul aan uga rajaynaynaa. adinkana bahda media aadan idinka mahadcelinayna.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi dafray ayaa ku dheeraaday ahamiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaata ay dalka ku dhuftaan isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samato bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaas sida weyn u saameeyeen
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keen karo saddexda faa'iido laga keen karo waxay tahay biyuhu meesha ay ka soo bilowdaan markaan ka soo tagno buuraleeda Itoobiya Soomaaliya gudaheeda meesha ay ka dhacayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaas looga faa'iideysto laba wabiga xilliga biyuhu yaraadaan in la carra qaado sidii horey loo samayn jiray wabigu uuna noqonin meel sadxi oo iska bannaan oo biyuhu ku soconayaan saddex in laga faa'iideysto wabiga meelihii biyo xidhaana laga samayn karaan laga xidho ee fataaduhu ka imanayaan dhulka jugraafikali aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha wabiga taas faa'iido inoo tahay oo waxaan ku samaysan karan intaa haddii la sameeyo waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa
si xal loogu helo dadka barakacyaasha ahi ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samato bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan
inaga gudbi karaan qabaanuntaas waxaa soo haray dhib baa dhacday dad baa barakacay xoolihii baa ka dhamaaday masiib baa dhacday waxaad maqlaysaa lacaga intaa intaa la eego bajada lagu bixinaya dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinaya waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhamaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacday abaaraha waxyaaleeyeen baahida u baahan yihiin waa maxay rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarad lacag loogu soo tuuro maybays qofka marka hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhamaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meesha ka imanay ama dhul beereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhul beereed u samayno dadkii beeraha loo samay mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kaluumaysi u samayno sharaagana aan u samayno dooyin yare raansiino noloshiisa aan meesha ugu salayno
sanadihii lasoo dhaafay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro baahsan kuwaas oo galaabtay nolosha dad iyo duunyo iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
awisin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka Canada. Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed ee lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay Hodan Axmed Saciid Naaleye oo bishii July ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalkeeda. Sanadkii 2022 ayaa dugsiga sare ee Van magaca laga bedelay waxana loo bixiyay Hodan Naaleye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska Hodan, maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleye iyo waliba ururada madawga ah iyo kan muslimiinta ee magaaladaas degan. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan ka wareystay Sahra Axmed Saciid Naaleye oo la dhalatay Allaha u naxariistay Hodan Naaleye.
Waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto Hodan Naaleye, iskuulka sare oo lagu magacoobay Hodan Naaleye. Iskuulku wuxuu ku yaalaa magaalada dhaho Van, Ontario oo Canada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay u bartaan qofkay Hodan ahayd, shaqaday samayn jirtay Integration TV, meeshay ku dhalatay, inay Soomaali ahayd, inay kabad Muslim ahayd, so maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay kamid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaali ayay ahayd ana xerkeygan waxaa dhahnay in waan iskuulka waa la shaqaynay labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobnaad ka koy tobnaad iyo ka labi tobnaadba dhigta.
Waa tahay Zahra, maxay tahay sababta aada u bilowdeen abaalmarinta?
Sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa inay ardaydu aad iyo aad u dadaalaan inay aad iyo aad bini'aadamka caawiyaan ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta, maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
Saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen, waxaan ka maqalnay ay macalimiintooda, waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira. Faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka Sanuhuba wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinay inuu lacag ururiyo. Gabadh muslima aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta, urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan. Gabadhna waxay ahayd gabadh aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan. Saddexdaas baan siinay, midba 5,000 baa la siiyey. 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay dhameystaan high schoolka, insha allah markay tagaan jaamacadda or college lacagtaas way isticmaali karaan. Waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaalaya. And also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga, Canada, Mareykanka, Soomaaliya, inay hormaraan. And runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Taasina waxay ahayd Zahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay, Allah u naxariistay, hodan Naaleeye, waxayna u waramaysay wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaan jaleeci doonaa qadar ka mid ah dhinacii heesaha.
Samada kurkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay malee sitayo dawambay sangadayo samada kurkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay satiya dawambay
يار أي أحلي مصديك سلعه إنعان وسحل قبم واسر إرسان سابا كركي إذي مصدح يار أي أحلي.
Waduna astandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxyar dhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigeysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga idoo dhageystayaasheena dhaab iyo deganada ku xeeran si toos ah inooga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka هل إبر تضوى دبع اللحمة يغهارتيس برامجين عاوة واحد كودي غيسين دونتان بذك الدادة يكونو الحريه رداب ووجاهي حردري لآنا يدو الحريه يكسو بدانيان بذك الدادة اي أبارتو حولوه اي دافسي سيدوك البرامجك وحاقيبك من دوريالا شاكين استعمالان قار كمدا دين ردق حوتية وولا اي كموجينيان بلسد حريهها kama marna xubintii shakhsiga todobaadka oo aan ku wareysan doono Cabdinaasir Ciise oo ka tirsan waaxda caafimaadka oo ka warbixin doona shubanka iyo xayaabaha keena iyo sida ay bulshada uga gaashaan karto barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed xariir dhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxootiga kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida caruurta haweenka dadka da'da dhaca ah iyo waayeelka kuwaas oo markasta u baahan caawinta bulshada maadaama ay yihiin qaybta ugu muhiimsan qoyska haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dadka da'da ah ee ku nool xariiqa iyo heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariyaha iyo horaan taageero caawin ay ka heli jireen hay'adda WWF ee ka hawlgasha xariyaha Abuukar Maxamed Daahir in ka badan 15 sano ayuu ahaa gudoomiyaha dadka da'da ah ee ku nool xarada dhagaxley waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xariyaha iyo taageerada ay helaan
magacaygu oo saddexan waxa weeye Abuukar Maxamed Daahir gudoomiyaha eldeliga kaamka dhagaxley hay'adda LWF oo diyaasha gacanta ku haysay bari samaad waan soo maray oo nala daryeelo oo si fiican loo maarto daryeelo duqeyda loo daryeelo intii COVID-19 yimid iyo hal sano ka horeysay wax la aan baa dhacday
waa tahay guud ahaan odayaasha ku diiwaan gashan xaladatan ilaa imisa ay gaarayeen tira ahaan tan kalesa waxyaabaha lagu caawin jiray maxaa ka mid ahaa
odayaasha horta tiradoodu haddii yacni la tiro koobka kaamka ay yihiin waayeelku ma yara ilaa 10,000 way gaarayaan waayeelka kaamka dhagaxley inta dawaan gashan ee hay'adda LWF u dawaan gashanayd 10,000 waa gaarayaan
waa tahay waxyaabihii lagu caawin jiray odayaashan aad sheegtay ee haatana waayey maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa guryaha la siin jiray teendhooyin baa la siin jiray balaastig ama bacaha ayaa la siin jiray ulaa la siin jiray waxyaalaha odayaashu ay maartay toosas baa la siin jiray waxyaalaha goolgeedka lagu cadaydo waa la siin jiray abuurka beeraha ayaa la siin jiray beeraanu lahaan jiray oo hay'adda WWF ay noo sameysay markii aanu wada shaqeynaynay oo bari samaadka ahaa beerahaas laba meelood baanu ku lahayn kaamka gudihiisa iyo meel baloogyada kamid oo ka koreysa labada beer baa lahaan jiray qolyahan doonariska inta dambe hadda adigu ma arti xaaladu adkaatay xoogaa lacag 500 oo 6 bilood ba waxyaabo badan baa odayaasha la siin jiray markuu adduunku ficilaha hay'aduhu dadka ay caawinayeen
waa tahay sanadihii dambe bal ka waran xaalkooda maadaama aan sicir bararka xuguna xariyaha ka dhacay noloshii siyaadkaanayso dadka da'daana aysan ahayn dad shaqo tago
dadka da'da intii muddo ah oo COVID-19 xitaa ka horreysay ilaa yooma hada aan joogno odayaasho ama waayeelku aad bay u liitaan wax la siiyey ma jiraan wax caawiye ma jiraan wax u qabta ma jiraan bal rag iyo dumarba waxay u baahan yihiin caano iyo cuntada boorashka la dhaha iyo mushaali iyo waxaa jilicsan bay horsu baahayeen mana haystaan waagii hore waa heli jiray boorash bay heli jireen waxyaabo badan oo odayaasha maarta ama duqeyda dumarya iyo ragba jilicsan oo waayeelka waxbay heli jireen oo macna hay'ad kastaba way iska caawin jirtay sida CARE baa caawin jirtay WFP baa caawin jirtay LWF baa caawin jirtay UN baa caawin jirtay meel kasta waa laga caawin jiray gacanta ayaa lagu hayay laakiin COVID-19 dagaalkii Ukraine intuu dhacay fursaday ka baxeen waxaystaan male waa caawinaya male waa ilaahay un baa xaalkooda waayeelka inta lixda laga bilaabay ilaa iyo boqol ilaa sarajiifka ilaa iyo mid aan waxba qabsan karino cabaada loo xiro oo afaada un loo xiro laldabata xitaa afaadii la siin jiray waa la waayey hadda meel laga sii maray waxaa laga gadaa magaalada waayeelkuna ma gadan karo oo dhaqaalena ma haysto mana shaqeeyo mana gadan karo
aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ah Abuukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga odayaasha xerada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab colaadaha iyo abaaraha ka jira weli qeyba ka mid ah soomaaliya ayaa sababay inay bulsho badan ka soo barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaas oo ay qeyb ka yihiin dadka da'da ah waxaana xeryahaas soo gaaray sanadihii la soo dhaafay waayeelka kooban rag iyo dumar kuwaas oo aan helin kaalmo bini aadanimo tan iyo markii ay soo gaareen xeryaha Cabdisamaan Axmed wuxuu ka mid yahay dadka waayeelka ee ku nool xeryaha wuxuu sheegayaa in taageero bini aadanimo ay u baahan yihiin dadka da'da ah ee dhawaan soo galay xeryaha kuwaas oo kasoo barakacay deegaanada abaarta ay ku dhufatay ee ku yaala qayb ka mid ah Soomaaliya.
Cabdisamaan oo marka hore waad mahadsan tahay mahad Ilaahay bay u sugnaatay qaxootiga nio waxaan imaaday 1992 markii colaadii sokeye ay Soomaaliya ka qaraxday oo dalka lagu noolaan wayo qaxootiga soo barakacay oo waxaan ahay soo miciinsaday harayaalka ee dhadhaab ku yaala oo Kenya noloshii hore oo qaxootiga lagu haystay wax weyn ma hadda iska bedelay annagoo noloshii isbedel ay ku dhacday oo maxaseed samaysiin waxaa la yiri ninkii la yiri gadaashaadana waa hir waran oo colba kugu soo socda hortaadana webi soo butaacay oon doon lahaynba ka muuqatay maxaad samaynay annagoo sidaas noloshaynu ay tahay oo sidaa iskaga adkaysanayno ilaa deegaankii aan la qabsanay 30 sano iyo wax dheer aan ku noolnahay waxaa nagu soo jabay dad Soomaali oo iyagana meesha annaga kasoo carnay dan un ay ka keentay abaarihii colaadihii dad badanaa noo yimid waayeelaha tabarta daran anigu dabcan nin waayeelaan anigu weyn oo 40 jiraan inta imaaday 30 iyo dhowr sano aan ku noolahay 70 way adu sanadkayga anigaagu waayeel kuwa markaan anigu arkay wiil yar aan u noqono waayeele oo quraacdii hoostooda iska jiifo gohoy aan lahayn cunto aan lahayn waayeelka dabcan waa ogtahay cunto jilacsanaas cuni karaa caana iyo wax lamid ah cuntadii wax isku noolaan lahaa waayeel waaysan oo baba Cabdisalaam una la joogo anin lafteeda hadda qoyskayga waxaa kusoo duldegay dadaan ehelana oo waayeele oo caruur wadeen oo keligood gaari iska soo raacay ugu soo duldegay anigoo daalaa dhacay ayaa waxay ugu soo dad aan xamili karin oo waayeele oo dadka cambuulada ay cunayeen meel nolol gaar iyo nafaqo u baahan oo ugu soo duldegay wallaahi markaad aragto عبد السلام علاش أقول دلها عيسى مركز أرض واحد في إيرين كرسمها دواسة دكا زوحي مدنايان ما هيستان حقا قوشة داد مالي هوي مالي كان عادي باسو كادي مارا كان عم ما هيستان نفقا ما هيستان دكا عادي أولي دين وادي باتسين
واي هاي حلي غوري دكا دادا احريا كنول محال لغا عويجري وهيدا كعشين جرين
ayda wayla dibay u fiirin jireen iyo dadka nugu loo dhan waxay seen jireen joodari waxay u deeqay jireen marakaneeco waxay seen jireen busto dhaxanta ay ku hoogtaan waxay seen jireen un wax un boorash baa ay raajin jilacsan oo ayaga mutaqana markay loo walaaq ay cunin karaan oo ay ka dhigi karaan wixii oo dhan hadda ma haystaan abdisalaano hay'adii waana yareeyeen meel laga helay anuu wade ma aqaanay adduunka lama socono xara كرك كفرنا أذن بانكو جرنا داب تعمل مطاف كرنا ماشي ليرا دور داب إن الدنيا ده وحكة جرك لما سعنا عبد السلام إن شاء الله دتك إليه وهداها أم عينه وحد أصاص أجنهين مجران كوا هذا أنا جاي بنوس دول ديمال أنجينا عبد السلام لنا أنت هذا بول بخت مركز حاجة شجيفت وجرا هاستوا جيفت مركز أركت أدو وادي يا بس
waatay ugu dambeyntii aad samaan sidee kula tahay dadkan in loo caawin karo
ha waxaan dheela horta ilaahay naxariis samayay maqaado umad islaam aanahay anaga sideenaba qoyska dadka bolood aan deganahay 120 iisan qoys ayaa degan bolood mar hore uu anta u qoondeysay waxaan dheela dadka lagu soo dul degay allo naxariis il gaar ah loo fiiriyo dadku ilaahay wax si oo Soomaalida oo shanqadeena maqlaayo soo gaarto ha soo caawiyeeno dadka islaamka wixii loo tari kara ha loo taro dadka diriskeena ayuu ha is caawiyeenan dheela
adoo maasayay Cabdisamaan Axmed oo kamid ah odayaasha xariyaha oo ugu waramay gudaha xariyaha dhadhaab marka fiidonaasan waxaan dhahay kaga jirnaa barnaamijka caawiska dadab kaas oo si toos ah idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imaanka aad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo istuudiyaha ay ula socon sidoo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dadab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaan oo barnaamijku idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shakhsiga oo toddobaadkan uu martinimo ugu yahay Cabdinaasir Ciise oo ah howlwadeen ka tirsan bahda caafimaadka ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka wareysanay waxyaabaha sababa xanuunada shubanka qaybahooda iyo sida ay bulshadu uga gaashaaman karto khatarta ka dhalan karta waxaad kale oo maqli doontaan walaac laga muujiyey waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xiriyaha qaxootiga iyo noocyada daroogada oo ay hadda dhalinyaradu isticmaalaan oo ah noocyo cusub oo sida la sheegay ka khatar badan noocyadii hore looga isticmaali jiray dhulka Soomaalida haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shakhsiga Cabdinaasir Ciise waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka shaqeynaya cusbitaalka guud ee xerada Xagardheer gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta waxaan ka wareysanay waxa keena xanuunada shubanka noocyadooda iyo sida ay bulshadu isaga ilaalin karto khatartooda waxaan Cabdinaasir wareysiga ku bilaabayaa noocyada xanuunada shubanka gaar ahaan kuwooda ugu khatarta badan
weeye shubanku waxa uu qayb badan yahay qayb kala duwan buu leeyahay waxaa jira mid la yiraahdo water diarrhea oo shuban zombie la yiraahdo waxaa jira mid la yiraahdo cholera kaas oo badanaa Soomaalidu tiraa daacuun labadaas nooc baa hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xiriyaha qaxootiga ama meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay
dadku waxay aad isugu qaldaan labada shuban hadda aad sheegtay oo zombie-ka iyo daacuunka maxay kala yihiin mid walba si khatartiisa inta weelaagta
daacuunku waa mid aad khatartiisa u badan tahay isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini'aadamka hadii aan la daweyn ama uu helin kaalmo degdeg ah ama gurmo degdeg ah markiiba aan goob caafimaad lala gaarin ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi isla markaana wuxuu kaga duwan yahay suunka kale. Suunkan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa kamida markuu qofku shumo aad buu shumayaa, aad buu fuuq baxayaa, isla markaana wuxuu noqday qof tabar daran. Kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanaya waa biyaha bariska oo kale. Waxyaalaha lagu kala soocayo haddii aad marka microscope iyo aad shaybaar la aadin, waxaa lagu kala sooci karaa qofku shubankiisu marka aad eegtid waa biyaha bariska oo kale. Mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariska oo kale dhigaya, qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka Soomaalida taqaana. Shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kale, laakiin aan u ekayn biyaha bariska oo kale aan lahayn, laakiin suun badan oo qofka deegaan uu ka imaanayo, isla markaana soo qulisa goob caafimaad in la gaaro ayuu baahan yahay.
Maxaa la gudboon qofka isku arka shuban ama ha noqdo shuban biyood ama ha noqdo shubankan kale oo kalooraha ama daacuunka? Qofka isagoo gurigiisa jooga markuu isku arko talaabada koowaad uu qaadi karo maxay tahay?
Marka u horeysa haduu goob caafimaad joogin, marka u horeysa waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad, isla markaaba loo hawlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo. Weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya, goobaha loogu talagalay sida isbitaalada oo kale ama health centerada oo kale. Halkaas oo meelo waxaa jira leeyahay CTC, Colora Treatment Center in la geeyo. Colora Treatment Center waxay kaga duwan tahay meelaha kale, waa meel nidaameedkeedii oo dhan leh. Waxay leedahay kontroolkii, waxay leedahay kahortagii, waxay leedahay daweyntii. Saddexda qaab ayaa loo samayn karaa. Saddexda qaab waa meel loogu talagalay in lagu hagaajiyo oo lagu sameeyo. Laakiin goobaha kale haddaad tagtid farmashi caadiya ama meel kale iska caadi haddaad geyso qofkii, meelahaas kala sugto geli karto, dhibaatana dhici karta qofkaas inuu dhinto, si dhaqso u dhinto, dhaqtar fiican una helin. Marka waxaa mar kasta loo baahan yahay in la geeyo goobaha loogu talagalay la yiraahdo Colora Treatment Center in la geeyo qofka.
Sidee looga hortagi karaa markiisa ugu horeysaba xanuunada shubanka, gaar ahaan xanuunka daacuunka?
Haddaan kugu daro intaan taa ku gelin, qofka haddii aad ku aragtay shuban, marka u horeysa waa inaad ku dadaashaa inaad siisid milanka la yiraahdo ORS, inaad siisid ORS. Qofka haddii aad siisid inta aadan geyn isbitaalka, waxaa weeye qofkaas markiiba waxaa laga heli karaa xidid. Dhakhaatiirta ama naaska aad u geysay waxay ka heli karaan qofkii oo xididkiisa dhiban, inay xidid ka helaan si saleyn ugu xidhaan, islamarkaa loo caawiyo. Marka qof kasta waxaan leeyahay inuu ORS siiyo hadduu una heli karin, biyo iyo cusbo intuu diyaarsado. Wuxuu sameynayaa koob biyo nadiifa oo goobkan biyaha aynu ku cabnaa, galaaska caadiga uu soo qaadanayaa, wuxuu ku shubayaa biyo nadiifa oo huwa inay biyuhu nadiif yihiin, wuxuu ku darayaa sonkor buu ku darayaa, markuu sokorta ku daro far iyo sul cusbo ku darayaa. Markaa sokorta milanka sokorta iyo cusbada ah inta uu ka helayo artificial ORS uu samaysanayaa. Markuu artificial ORS uu samaysto, ORS kalu raadinayaa inta haddii uu goobaha ka helo ama goob kale kale ama guriga ka helayo suurtagal tahay, markaana uu geeyo goobii caafimaadka. Xanuunada shubanka waa laga hortegi karaa badankooda, waxyaalo laga hortegi karo. Hadda xanuun kaliya kolooraha ama daacuunka Soomaalidu say u taqaano waa xanuun laga hortegi karo, waxaana keena nadaafad darrada. Haddii ay dadku yihiin meel nadaafad darro ay ka jirto ama qoys nadaafad darro ka jirto ama qofkii nadaafad darro ay hayso, waxa weeye xanuunkaas wuu ku dhici karaa, waa suurtagal inuu ku dhaco. Wuxuuna ku badan yahay xanuunkaasi meelaha dadku ay ku badan yihiin, dadka aan waxba haysan ama dhaqaalahoodu liito ama nadaafadoodu ay xun tahay ayuu ku badan yahay, ama meelaha aadka ciriiriga oo sida qaxootiyada kale. Marka waxaa lagu hortegi karaa nadaafada oo lagu dadaalo. Mar kasta oo aad rabtid cunto inaad cuntid, waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo soconaya biyo dareeraya aad ku dhaqdaa. Mar kasta oo aad rabtid inaad cuntada dhamaysatid oo cuntada aad dhamaysatid aad farxalaysid, biyo soconaya oo biyo dareeraya ama tuubo haddaad leedahay ama tuubo haddaad lahayn sida qaxootiyada kale, shalaytaad biyo ku shubtay oo saddexle lagugu shushubo, markaasna saabuun aad ku farxalatid. Sidaas waa siyaalaha lagu hortegi karo. Musqusha marka laga soo baxo alaab dadka Soomaalida, waxaa laga yaabaa inaynu dadkeenu aynu isticmaalin musqusha markay kasoo baxaan saabuun aynu isticmaalin ama aynan ka wahsadaanba. Reer kasta waxaa looga baahan yahay musqushiisa inuu dhigo habad saabuun marisa, saabuuntan adag ama saabuun rugay hadda tuu yaqaano saabuun rugay ama saabuun maris, inuu dhigo musqushiisa markay soo baxaana qofku uu kasoo baxo musqusha uu ku faraxasho. Waa siyaalaha kale ee looga hortegi karo. Markaad ciyaalka baambaaska ba dadka waayeelka baambaaska aad ka bedelaysid, yanaa saabuun maris ama saabuun rugay iyo biyo dareeraya soconaya inaad ku faraxalatid. Markaad dadka ama daaradda markaa xaaqdid saabuun maris ama saabuun rugay hadda saa u taqanid, inaad saabuuntaa ku faraxalatid, gacmahaagana biyo soconaya biyo dareeraya ama tuubo ama biyo lagugu shubayo aad ku dhaqdid. Cuntadii oo qandaca waa in la cunaa. Cuntadii oo qandaca marka cuntada la kariyo ay yara qandac tahay, waa in la cunaa. Cuntada haddii xitaa dhacdo inaad habeenkii cunto barida aad cunaysid, waa in cuntadii kululaysa aad kululaysaa iyadoo qandac aad cuntaa. Raashinka qabow ee la iska ilaaliyaa.
Waan gartay beryahan dambe waxaa jirtay in talaal jiray ee ku saabsan xanuunka daacuunka ama kalooraha, oo markii ugu horreysay xeryaha laga taleelay qayb intee leeg buu ka qaadan karaa talaalkaas in xanuunka laga hortago?
Talaalkaas aad buu fiican yahay marka la fiiriyo dadkii xanuunka uu ku dhacay ee la keenay goobaha caafimaadka, isla markaana talaalka qaatay, waxay ka fiican yihiin dadkii aan qaadan. Waxay ka fiican yihiin oo cudurka ugu adkaysi badan yihiin dadkii aan qaadan. Marka aad weydiiso qofka talaalkii ma qaadatay, talaalkii la bixiyay ma qaadatay, haduu ku yiraahdo qofkii waxa la keenay qofkii isagoo yaro fiican in meeshii goobta caafimaadka la soo gaarsiiyay, isla markaana uu ka khatar yar yahay kii aan qaadan. Marka talaalkaas qaybti koowaad baa la qaatay, qaybta labaadna waa la sugayaa in la qaato, qaybta kalena dadku waa inay qaataan. Dadku markii hore may aqoon uma lahayn, laakiin dadkii soo galay isbitaalka ama dadkii qaraabadooda ay soo gashay ee la keenay CTC xanuunta kahortaga koloraha la keenay, aad bay talaalka ula dhaceen. Waxayna yiraahdeen hadda kadib kii koowaad haddayna seegay ka labaad baan qaadanaynaa. Aad bay nagu faraxsan yihiin, waana dadkii oo dhan waxa weeye markii koowaad buu ahaa, marka labaad dadku inay isgaarsiin waayaan baa laga baqayaaba.
xiriyaha qaxootiga aad ugu soo noqnoqdaan xanuunada shubanka gaar ahaan kalooraha, inta badanna waxaad xilliga ahayd ama haddaba tahay naga shaqeeya dad ka wacyigeliya ama ka shaqeeya qaybta caafimaadka bulshada, ogaalka maxay tahay sababta uu markasta xiriyaha qaxootiga ugu soo laalaabto xanuunka shubanka gaar ahaan daacuunka?
bahalkan inta badan waxaa keenaya kow nadaafad darada, nadaafadii oo xun oo hooseysa kow, talabaad waxaa kaloo keenaya meelihii congested ah oo ciriiri ah deegaankii dadku ay deganaayeen, deegaankii oo yar iyo dadkii oo fara badan. meesha kaamka markii aan degan jiray waayadii hore sagaashameeyadii horaantii sagaashameeyada ilaa 40,000 ilaa 45,000 baa deganaan jirtay, haddana 200,000 baa degan. marka taasa waxay keenaysaa marka ciriirigii iyo musquluhii oo yar, biyihii oo yar, biyo la'aan baa jirta, waxyaalo badan baa jira. marka dhibaatooyinkaas kale marka la isku daro waxay dhacaysaa in qoloorihii uu noqdo mid xawli ku soconaya.
ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa bulshada ku nool xeryaha qaxootiga sidii looga gaashaaban lahaa xanuunka soo noqnoqday ee shubanka?
waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool qaxootiyada, waxaan u sheegaynaa maadaama xanuunka uu soo noqnoqday in ay ku dadaalaan nadaafadda, ay ku dadaalaan gacmaha inay iska dhaqaan cuntada kahor, saabuun iyo biyo ay ku dhaqaan, saabuun ruga iyo biyo ay ku dhaqaan, cuntada kadib saabuun ruga iyo biyo soconaya ku dhaqaan, musqusha markaa soo baxaan saabuun ruga iyo biyo ay ku dhaqaan, ciyaalka bambaaska iyo waxa markay ka bedelaan saabuun ruga iyo biyo gacmahooda inay ku dhaqaan, marka ay dharka iyo waxa ay dhaqaan ama badka ay xaqaan ama daarada iska xaqaan ama qashin ay guraan, gacmahooda inay saabuun ruga iyo biyo soconaya ku dhaqaan, inta ayaa loogu hortegi karaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Naasir Ciise oo ah sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. geesta kale waxaa walaac laga muujiyey isticmaalka daroogada ee dhalinyarada xeryaha qaxootiga. dadka qaar ayaa qaba in maandooriyaasha ay hadda dhalinyaradu isticmaalaan ay ka khatar badan yihiin noocyadii hore looga isticmaali jiray geyiga Soomaalida. maxamed saciid jaamac oo ah nin in badan balwad lahaa ayaa qiraya in noocyada hadda la isticmaalo ee daroogada ah ay ka khatar badan yihiin kuwii ay isticmaali jireen xilliyadii hore. waxaa kale oo maxamed sheegaya in dhalinyarada hadda joogta aanay qarsanba isticmaalka balwadda oo markii hore laga xishoon jiray in lagu isticmaalo dadka hortiisa.
niyo horta waxaa jira walaaloo balwaddu si hore iyo tan maantaya difference weyn baa u dhexeeya. waagi hore balwadda markaan baranaynay waxyaalaan isticmaali jirin, hadda waxaa jirta dhalinyarada hadda balwadda baranaysa isticmaasho oo aad iyo aad haddana caafimaadkooda iyo magaranaysa raganimadooda iyo aad iyo aad wax u yeeli kara oo hadda dhalinyaradu way ku badan tahay baa jirta, taasoo ah waagi hore lama aqoon waxyaalahan hadda kaniinka iyo xashiishka iyo waxyaalahaas waagi hore waa la yaabeen ugu ahayd annaga, laakiin qaad un baan ku ekaynay anagu waagi hore balwadda markaan baranaynay waxaa jirtay horta waan qarsin jirnay oo dadka waan kala xishoon jirnay dadka naga waaweyn ama sida familkeena dadka asxaabtiina ama saaxiibada aabaha saaxiibkiis oo kale ama hooyada iyo dariska magalaysa, hadda wixii ma jiraan. midada kale waxaa jirta
noocyada uu maxamed saciid sheegay ee maandooriyaha ah ilaa hadda waa la isticmaalaa oo iyaga laftoodu dhibaato badan ayay ku hayaan bulshada, sida uu sheegayo axmed cabdi oo muddo badan isticmaalayay maandooriyaha qaadka.
hadda dhalinyarada yaryaraha oo iskuulleyda ahaa ayaa waxayba ka bilaabaan balwadda meelo waaweynayba ka bilaabaan baxashiish iyo baktaa laga soo bilaabay, qaadka hoos baa loo soo galay. laakiin annaga waagaas qaad baan ka bilaabnay, welina waa la dhuuma jirnay qaadka, laakiin khasaarooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa badan haddii laga sheekeeyo waa wax aad looga yaabay. sida aniga hadda taariikh igu ah oo aniga nafsigay igu dhacday, hadda ka hor waxaan sameeyey maalintii iigu yaabka badneed waxay ahayd aniga inan curyaana meel wada fariisanay curyaana inaan qaad wada cunno, saan uqayileyn ayaan waxaan maqalnay qeelo, qeeladii aan maqalnay ayuu wuxuu yiri waryaha qeeladan waa xaggii markaa saarnio ma garanaayo, haddaa uu cabaar joogin wuxuu yiri waryaha qeeladu waa xaafadaadii reerkaaga, markaasan iri warniyo nabad ah orodne aan soo orodne dinin uriyay mi ku orda taasna barqaankii kamid ahayd guriga markaan tagay ninkii aan sugaa inuu soo doorday ilaa nin uriyaano meel ugu soo tago waa muxuu soo orda dibka marka ee badan ee leedahay waxyaalahaas kamid ah qasaaraha deela dhahana maba yaraba qasaaraheeda in garsiisay ma yara haddana waxaan taaganahay wixii ku soo kordhay meeshaas ama balwadaas hadda jacayl inay ku soo biiraan in anigu ahaan maxamed ahaan maxamed siijo waxaan dhihi lahaa nimayahow tartiib nabadiina qabtiina meel jooga.
dhegeystayaal inta ayuunu ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmedeer dhegeystayaal haatana na dhegeysta heesta barnaamijka.
Yeah.
ودان دیگه سال برایم شعویش تربات کنم هر کس این کس رو افمیریا برایم شکوه هدین سو تبنی آنی که هو عبدالسلام احمد استعب که احمد داره تنی برایم شکن برایم شعیان تعدیو کل مدونه و آنگاه از کدوم آدم کد آفیو امانه الله.